Ese isto vai adiante, de que forma estaría conectada Pontevedra coa Ría de Arousa?
Bueno, pues efectivamente hay una experiencia ya exitosa que es a Vía Verde de Osalnés entre Vilagarcía de Arousa y Portas, que nos queremos extender hacia Pontevedra, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Bueno, fundamentalmente que entre esas dos localidades sí existía una vía bella do tren que quedou en desuso, unha acción xa atlántico entrou en funcionamento. Entre Portas e Pontevedra non temos vía en desuso a gas, como todo o mundo coñece, pues, na zona da praia fluvial do Lérez, onde quedou a bella ponte do tren e o túnel de Lérez, que xa están cedidos ao Concello e que, por tanto, podemos dispoñer deles. Pero no resto do treito non hai vía bella, por tanto, a solución que temos que buscar é diferente. E cal é esa solución? Bueno, pois a que hai meses falamos con Pedaladas aquí na cidade de Pontevedra e que Pedaladas pois nos achegou unha proposta hai unhas semanas, non, que consistía en consiste en utilizar camiños preexistentes, fundamentalmente a traza do Camiño de Santiago e outras pistas forestais vinculadas en moitos casos á concentración parcelaria que discurren de xeito prácticamente paralelo a vía do tren e, por tanto, permítennos chegar hasta Pontevedra e cumplir dúas finalidades, non? Por unha parte, conectar esa vía verde co casco urbano de Pontevedra e darlle continuidade a esa infraestructura peatonal hasta a nosa cidade, unindo Vilagarcía e Pontevedra, e por outra, bueno, pois tamén incrementar o número de visitantes que atrae o Camiño de Santiago, sumaros aos propios peregrinos que chegan hasta a nosa cidade e cun investimento realmente bueno, pois menos custoso do que supuxo a Vía Verde no seu momento, porque neste caso tratase de unificar sinaléctica, unificar mobiliario urbano e obras en lugares puntuais como a Ponte do Lérez, como o acceso hasta o Mosteiro, a conexión coa Avenida de Bos Aires ou dentro do treito urbano de Pontevedra, algúns necesitamos conexións que hai que facer para favorecer esa mobilidade peonil, pero en todo caso unha obra menos voluminosa do que foi a Vía Verde que está en uso neste momento.
E sobre o trazado, claro, a Vía Verde dos Alnes, como vai por onde ia a vía do tren, pois bastante plano todo o percorrido, neste caso con camiños tamén.
Bueno, evidentemente buscouse esa accesibilidade, camiños que como dicía, bueno, pois o Camiño de Santiago, decía onte o alcalde de Caldas de Reis con moita razón, ademais, ¿no? O Camiño de Santiago é realmente o camiño primixenio orixinal o máis antigo prácticamente que existía, ¿no? Para sair de Pontevedra cara a esa zona e, polo tanto, a tendencia natural da xente non era ir polo sitio máis difícil, normalmente era ir polo sitio máis,
claro,
máis fácil, non? E, polo tanto, o camiño, salvo en algún momento puntual, non ten grandes pendentes ni grandes desniveis. Na zona na que estamos falando de pistas forestais vinculadas á concentración parcelaria, pois tampouco, non? Porque son terreos que se achaaron e terreos que se traballaron precisamente para que non existan tampouco grandes desniveis, non? As dificultades fundamentais desde o punto de vista bueno, pues de poder existir alguna cota mayor y tal, y molaster na cidade, porque, claro, engádese a dificultad de ter que ir sorteando pues unha zona altamente urbanizada, edificios, taludes, y bueno, algún punto crítico, como pode ser pues a conexión con 12 de novembro, ¿no? Onde están as pasarelas a día de hoxe, a conexión de Tafisa coa Seca, que tamén, bueno, pues ten unha certa inclinación, ali un certo desnivel, pero son cuestións puntuais. Na meirande parte do recorrido, trátase dunhas pendentes absolutamente asumibles, non? E que poderán ser utilizables tanto a bici como en pé para todas as cidades.
Os concellos quedaron en 15 días. Podería logo, se vai así todo bastante áxil, igual incluirse xa nos orzamentos do ano que ven?
Bueno, a ver, os plazos na administración son sempre ciencia ficción, non? Pero porque ao final interveñen tantos factores que fan imposible que nun momento tan inicial como este podamos determinar a data exacta, non, na que se poderían iniciar os traballos, porque pense que agora, bueno, pues, si no trazado estamos prácticamente todos de acordo, non? O financiamento, bueno, temos que velo, non, que é a seguinte parte importante, pero non parece que vai a ser excesivamente custoso, non? Pero claro, logo entran en xogo pois autorizacións de patrimonio, estamos afectando o Camiño de Santiago, por lo tanto, a sinaléctica que poñamos terá que ser respetuosa e terá que ser acorde con ese entorno. Estamos falando de pasar por determinadas zonas de río, entre xogo Augas de Galicia. Es decir, entran en xogo diferentes administracións que nos temos que poñer de acordo para xestionar e conquerir toda esa infraestructura. En todo caso, entendo que sería razonable e que non sería nada descabellado aspirar a que ao longo deste mandato esa infraestructura poda estar en marcha, ¿no?
Un pouco por pensando en todos eses trámites que poidan levar máis tempo, por iso tamén quedaron nesta parte na que están de acordo en verse en breve.
Claro, sí, no, y bueno, ahora básicamente lo que se trata de que os concellos estuden con detimento ese treito, ¿no? No que estamos máis ou menos todos de acordo, pero bueno, hai que ver metro a metro prácticamente por ver se existe alguna dificultade, que parece que non, e para que nos demos ese plazo de 15 días. Pero claro, sí, nesto que estamos de acordo, así dicémoslo ao máximo para continuar despois co importante, ¿no?
E despois un paso máis xa sería seguir ata Arcade tamén.
Sí, efectivamente. Bueno, é unha bella aspiración da cidade, non, que ter esa vía verde que conecte Pontevedra con Arcade, neste caso sí, utilizando o treito vello da vía do ferrocarril entre a estación de Pontevedra e Arcade, es decir, desde onde acabaría esta ruta que estamos tratando desde Vila García de Arousa ata Arcade, non? Aí a dificultade que hai, a que xa é coñecida, a DIF está en boa sintonía, non parece que non ten problemas para poder ceder ese tramo de vía en desuso, pero é certo que o Ministerio de Fomento e Renfe, pero Fomento, bueno, fundamentalmente están estudando a posibilidad de si ou de intentando descartar que ese treito de vía non sexa necesario para o futuro corredor atlántico de mercadorías que impulsa a Unión Europea, non, que vende do norte de Europa hasta Portugal, e que podan necesitar ese treito de vía como unha especie de porto seco no que os trens de mercadorías podan pasar e podan parar para non entorpecer a circulación rápida dos trens de viaxeiros polo eixo atlántico, pola vía nova, non, para entendernos. Uh-huh. Bueno, é unha posibilidade, é no que está Fomento traballando neste momento, e o compromiso que temos do Ministerio e do Goberno de España é de que tan pronto como haxe unha decisión tomada ao respecto, non la farán saber para saber tamén non se podemos ou non dispoñer desa vía, que eu confío e espero que sí. Desde logo, no momento no que esa decisión estea tomada e no que saibamos se temos luz verde ou non para facer infraestructura por ese treito, poñeremos mans á obra.
En todo caso, se Fomento nos quere poñer un tren rapidísimo que nos una con Portugal, tamén pois que haxa moito tráfico de mercadorías, será boa noticia.
Sería
tamén
positivo para a cidade.
Sería moi boa noticia e buscaríamos outro camiño, por iso non habería problema. Polo de agora falamos deste outro treito que iría dende Pontevedra ata conectar coa actual Vía Verde do Salnés. Niso están concelleiros como é o caso do concelleiro de Desenvolvemento Sostible de Pontevedra, Iván Puentes. Moitísimas grazas por atendernos.
Gracias a vos, muy buena tarde.